Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam 15. marta saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, ir saņemta vairāk priekšlikumu par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbu kārtībā. Tātad Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija lūdzu izdarīt izmaiņas 15. marta sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu atkrituma apsaimniekošanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Deputāts Miltāns Loskutovs Čaklais, Latkovskis Ābiķis lūdzu izdarīt izmaiņas 15. marta sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību dzelzceļa transporta jomā. Pirmais lasījums un pārcelt to uz 19. aprīļa saimes sēdi. Par šo pašu tēmu ir saņemts arī 5 citu deputātu, Celinska, Dzintara, Rastneča, Dombrovas, Naudiņa, iesniegums ar lūgumu izslēgt no šīs dienas darba kārtības, bet iekļaut šo likumprojektu nākamās kārtējās saimes sēdes darba kārtībā. Tā kā par vienu tēmu ir divi dažādi iesniegumi, kuri viens nosaka iekļaut 19. aprīļa sēdes darba kārtībā un viens lūdzu iekļaut nākamajā. Tad jautājums ir izšķirams balsojot iesniegšanas kārtībā. Pirmais ir iesniegts deputātu Smiltēnu Loskutovu Čaklā un citu par 19. aprīļa sēdi. Jā, ir jāklausās, kas notiek sēdē. Zaķekungs. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izslēgtu no 15. marta sēdes darba kārtības likumprojektu par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības, Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību dzelzceļa transporta jomā un iekļautu to 19. aprīļa sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 13 atturas nav. Tātad darba kārtība grozīta un likumprojekts tiks izskatīts 19. aprīļa sēdes darba kārtībā. Tāpat saimes prezidijs ir saņēmis budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt 15. marta saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par saimes piekrišanu likumā par valsts budžeta 2012. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Un saimes prezidijs ir saņēmis arī juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 15. marta sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmumu projektu par Andreju Mihaļčenko atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnešām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darbu kārtību. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, nodot sociālo un darblietu komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vārds deputātam Andrijam Klementjevam, kurš runās pret.
Labrīt, augstsargātie deputāti! Es ceru visu izlasīju anotāciju un redzēju, cik briesmīgi šodien ir tiem cilvēkiem, kuri reāli gaida šo priešlikumu un stāšanas likuma spēkā no nākošā gada, cik viņam briesmīgi šodien sajūta gaidot jūsu lēmumu. Es ceru, ka jūs izlasiet, ka šis priešlikums maksās tikai 100 000 lati, vienam otram mašīna ir dargāk nekā šis priešlikums, bet mēs atlikam šo normu uz 2 gadiem. Ja jūs izlasiet šos priešlikumus, jūs redzat, ka mēs runājam par tiem bērniem, kur tieta vardarbībā. Ja mēs sociālā darba komisija iepriekšējā saimā ļoti grūti pieņemam lēmumu atlikam stāšanai šai normai spēkā uz 2 gadiem. Pirmo reizi šis priekšlikums parādījās 10. gadā, bet bija krīze, bija konsolidācija un kā parasti valdība konsolidēja uz bērņa rēķina. Un atņemta bija finansējums un solījums dots, ka 13. gadā no 1. janvāra bērni varēs izmantot šo iespēju, ja iziet no šī briesmīgas krīzes. Iznāk tā, ka bērni cies divreiz. Pirmo reizi, kad viņu pazemo vai vecāki, vai skolas draugi, nu ciet vardarbībā. Un otru reizi, kad deputāti visu laiku atliek šo normu stāšanai spēkā. Es neuzskatu, ka 100 000 šodien ir ļoti liktinīgi valstī, lai mēs atliktu vēl uz 2 gadiem šo pasākumu. Padomājot, šie bērni, kuri mēs solījām 10. gadā, jau pabeigt skolu, bet mēs visu laiku solēsim viņam tikai to, ka gaidiet, un mēs jūsiem rehabilitēsim un palīdzēsim iziet no krīzes. Sakarā to es uzskatu, ka šodien mēs nevaram dot tādu iespēju un cilvēkiem, kur domā tikai par finansiem, dot iespēju atlikšu normu. Šai anotācijai tikai viens vārds par to, kāpēc mēs varam vajag to darīt. Finansu iemeslu dēļ. Es uzskatu, ka mūsu nākotne maksā daudz dārgāk, un mēs nevaram atļauties šodien eksperimentēt un neatrast iespēju atrast 100 tūkstošus, lai šo programmu turpinātu. Mēs nevaram vairāk sūlīt un mānīt sabiedrību, ka pēc diviem gadiem mēs ieslēgsim šo programmu un bērni izies rehabilitāciju. Mēs nevaram vairāk atļauties dotiem cilvēkiem, kur izmanto bērnus, kur vardarbīgi necīnīgi pie šiem maziem cilvēciņiem turpināšu darbību un ar to arī nepalīdzēsim šiem bērniem iziet no šīs krīzes. Te ļoti smalki sarakstīts, uz kādiem pasākumiem šī nauda būs terēta un paskatieties, kādas summas te ir. 30 tūkstoši, 45 tūkstoši, kopā 108 tūkstoši. Es uzskatu, ka šodien mums vajag noraidīt šo priešlikumu un atrast naudu. Mēs varam atrast arī, pieņemsim, uz viena otra ministrijas konsolidācijas. Mēs varam atrast, pieņemsim, viena otra ministrija aizliegt braukt komandējumus, tāpēc, ka šī nauda, tas ir, pieņemsim, vienas vidējas ministrijas komandējuma budžets. Jūs zināt, sociālā darba komisija, kad izskatīja šo priešlikumu, mēs ļoti cītīgi skatījāmies uz to finansējumu plūsmu un to programmu, ko mēs varam atļauties. Un ticiet man, kad mēs atlikām šo normu un programmu no 1. janvāra 13. gada, mēs ļoti rūpīgi paskatījāmies, kas notiek arī labklābes ministrija budžetā. Un ticiet man, ka mēs varam to atļauties, ja pameklēsim un atradīsim mazāk mašīnas iepirksim varbūt ierēģiem un ieslēgsim šo programmu daudz ātrāk. Jūs zināt, jums šodien vakarā pie vakariņām mājās pajautās, ko jūs labi izdariet šodien, deputāta kungs? Un jūs pateiksiet, a, neko, atņemam nauduņu bērniņiem, kur bija paredzēta rehabilitācija, kur tieta vardarbība. Pateiks mājās, baigais malači, a, ko tu labu izdarīji? A, vairāk neko, nu, bišķim uzlabojam izglītības likumu, palabojam nodokļu likumu. Nu, vispār nekā interesanti, bet galvenais, ka mēs šodien pieņemam svarīgu lēmumu, lai taupīt finanses. Valstī atņemam tiem bērniem, kuri cieta vardarbību, 100 tūkstoši latus. O, cik tu malācis? Tad nedarīsim šo kļūdu un atnāksim mājas un pastāstīsim par to, ka mēs izdarījām labu, ka mēs saglabājam programmu, ka rehabilitācija no 1. janvāra būs. Paldies, uzmanību.
Paldies par pieteicies runām deputāts Jānis Ozoliņš.
Cienījumā saimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, mums gluži nesen pagājušajās saimas plenārsēdē bija viens likumprojekts, kas saucās iepriekšējo valdības kļūdu labošana. Šeit ir analoga situācija. Mēs esam apsolījuši, nu ne mēs, iepriekšējie, mūsu priekšgājēji un arī daļa no jums ir apsolījusi iedzīvotājiem izdarīt to, ko īstenībā nevar atļauties. Un es piekrītu tam, ka šīs kļūdas ir jālabo. Un izlabot mēs viņus varam tikai izdarot to, ko esam solījuši. Tad mēs iegūsim cieņu un celsim saimas, teiksim tā, profesionalitāti mūsu vēlētāju un iedzīvotāju acīs. Tāpēc es aicinu šo likumprojektu skatīt un nodot sociālo lietu komisijai izskatīšanai un noteikt arī budžeta komisiju kā līdzatbildīgo komisiju. Mēs viņu nevarēsim Barčiskons, mazliet viņu uzmanību. Mēs viņu nevarēsim nekādā veidā apstiprināt pirms daudz gadu budžeta. Tāpēc man lūgums sociālo lietu komisijai viņu skatīt kontekstā ar daudz gadu budžeta iespējām. Paldies!
Paldies! Tātad mums ir divi priekšlikumi. Viens ir noteikt vēl arī līdzatbildīgo komisiju. Vai deputātiem ir iebildumi, ka, ja likumprojekts vispār tiktu nodots komisijām, tad būtu līdzatbildīgā budžeta un finanšu nodokļu komisija? Deputātiem nav iebildumu. Tad mums ir jābalso par to, lai ministrs kabinets sagatavo to likumprojektu. Grozījums sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā tiktu nodota divām komisijām, noskatīt sociālo darbietu komisiju atbildīgā komisija. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministru kabinete sagatavo to likumprojektu, grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, nodot sociālo darbulietu komisijai, budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka sociālo un darbulietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 54 pret 35 atturas 1. Likumprojekts komisijām nodots. Paldies! Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisija nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Kuduma Zaķa Zatlera Olštēna-Cilinska iesniegto likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisija, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāte Lolita Čigāne.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, situācija ir tāda, ka Latvija līdz 2011. Gada beigām bija vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kurā politiskās partijas neseņēma valsts finansējumu. Piemēram, Igaunija valsts finansējumu politiskajām partijām ievērojami palielināja 2004. Gadā. Šobrīd šis finansējums sasniedz apmēram 5 miljonus eiro gadā. Un tas ir nozīmējis, ka Igaunijas politiskajās partijās ievērojami ir pieaudzis biedru skaits. Šobrīd Igaunijā ir politiskās partijas, kurās ir 7 līdz 10 tūkstoši biedru. Tas ir ļoti, ļoti augsts rādītājs, salīdzinot ar to situāciju, kādā mēs esam Latvijā. Tas, ka politiskajām partijām nav bijis valsts finansējuma, ir nozīmējis, ka politiskajām partijām ir bijis grūti attīstīties organizatoriski, tām nav bijis pietiekami resursu, lai strādātu ar saviem biedriem un formulētu savu programmātisko piedāvājumu. Vienlaicīgi ir bijis grūti šo programmātisko piedāvājumu uzturēt un ļaut arī cilvēkiem izsakot, kas ir panākts un kas nav. Latvijā politiskās partijas ir bijuši tā kā tādi meteorīti, kas ir ļoti skaisti spoži uzliesmojuši un pēc tam tikpat ātri pazuduši no politiskās aprites. Diemžēl šobrīd mēs esam situācijā, kur līdzdalība politiskajās partijās ir viszemākā Eiropas Savienībā. Mums politiskajās partijās līdzdarbojās mazākā 1% iedzīvotāju. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji neiesaistās politikas formulēšanā un bieži vien nezina par ļoti sarežģītajām izvēlēm, kas mūsu valstī ir, lai formulētu un pieņemtu lēmumu par labu kādai politikai. Tādēļ šie grozījumi ir ļoti būtiski, jo tā ir tālāk veicina politisko partiju apvienošanās procesu, politisko partiju konsolidācijas un paplašināšanās procesu. Diemžēl pārāk bieži mēs esam dzīvojuši pēc principa vai nu pa manam, vai nu katrs pa savam. Tāpēc politiskās partijas ir šķēlušās, pirms katrām vēlēšanām uzradušies jauni politiskie spēki. Šie grozījumi ir vērsti uz to, lai politiskās partijas motivētu, apvienoties un tādā veidā arī saņemt ievērojamāku daļu no šobrīd noteiktā valsts finansējuma. Kolēģis, lūdzu atbalstīt šos grozījumus. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi? Ka likumprojekts tiek nodots valsts pārvaldes pašvaldību komisijai, deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par tiesu var nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāte Irina Cvitkova.
Augsti cienījamā saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Likumprojekts likumā grozījumi par tiesu varu paredz pilnveidot tiesisko regulējumu attiecību uz tiesneša amata pildīšanas maksimāla vecuma noteikšanu un to atbrīvošanas kārtību sasniedzot maksimālo vecumu. Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo tiesisko regulējumu zemākā līmeņa tiesnešu Tiesnesiem ir noteikts atšķirīgs tiesnešu amata pildīšanas maksimālais vecums. Tas ir 65 gadi, savukārt augstākas tiesas tiesnesim 70 gadi. Un tas neskatoties uz to, ka dažāto instanču tiesu tiesnešiem var būt vienāda kvalifikācija un līdzvērtīgas darba spējas. Taču uzskatīt, ka tiesnešu darba spējas atšķirās, atkarībā no tā tiesu līmeņā, kura tiesnesis strādā, nav nekāda pamata. Gan Lietuvā, gan Igaunijā ir noteikts vienots tiesneša amata pildīšanas maksimālais vecums neatkarīgi no tiesas, kurā tiek veikti tiesneša pienākumi. Izstrādātais likumprojekts paredz visiem tiesnešiem noteikt vienotu amata pildīšanas maksimālo vecumu, un tas ir 70 gadi. Turpmāk netiek paredzēti izņēmuma gadījumi, no vispārējā regulējuma un tiesnesim pēc maksimālā amata pildīšanas termiņa sasniegšanas vairs nebūs paredzēta iespēja pagarināt amata pildīšanas maksimālu termiņu un turpināt skatīt iesāktas lietas. Šis jautājums tika skatīts Tieslietu padomes 2012. Gada 13. Februāra sēdē, kurā padome pauda atbalstu vienota tiesneša amata pildīšanas maksimāla vecuma noteikšanai. Otrais jautājums, kuru skar likumprojekts, ir tiesneša, kas sasniedzis maksimālo vecumu, atbrīvošanas kārtībā. Spēkā esošais likums paredz, ka tiesnešus šī gadījumā no amata atbrīvo Saeimā. Likumprojekts paredz, ka maksimāla vecuma sasniegšana turpmāk būs priekšnoteikums automatiskai tiesneša pilnvaru izbeigšanai, bet minēta gadījuma formālas virzīšanas izskatīšanai un izlemšanai Saeimā. Bez tam. Tieslietu padome arī ar savu 13. Februāra lēmumu atbalstīja arī šos grozījumus. Cerams, ka tiesu vara, būdama par vienu no mūsu valsts atzariem, kas uzrauga arī demokrātijas principu ievērošanu, iegūstot šādu tautas uzticēšanas kredītu, spriesties un skatoties un spriežot to no dzīves gudrības pakalniem un augstumiem, nodrošinās, ka mūsu pēcnācējiem nekadīgi nenāksies atzīt vainīgus par rehabilitāciju pakļautajiem. Es aicinu atbalstīt minēto likumprojektu bez atkārtotas izskatīšanas pirmajā lasījumā un nodot to komisijai. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Saimnes prezidijas ierosina Tautas saimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu atkrituma apsaimniekošanas likumā nodot Tautas saimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Einārs Cilinskis.
Godājumā saimnes priekšsēdētājs kundz, godājumie deputāti. Atkrituma apsaimniekošanas likums ir diezgan sarežģīts, un viņš ir veidojies arī no tādas ilgākas laika pieredzes, un tātad problēmas arī rada dažādas lietas, kas varbūt ir veidojušās agrākajos laikos, un īpaši tas ir saistīts ar līgumiem starp pašvaldībām un atkrituma apsaimniekotājiem, kur šīs dažvieti ir veidot iepirkuma kārtībā, citvieti ir palikuši vēl sen līgumi un daži no tiem ir arī beztermiņi. Un visas šīs lietas ir radījušas ļoti lielas diskusijas starp uzņēmēju organizācijām, pašvaldībām, pašvaldību savienību, arī ministriju viedokļi bijuši dažādi. Likumprojekts tamdēļ, kas ir virzīts ministra kabinetā, ir iestrēdzis, un līdz ar to rodās problēma ar vairākiem arī Eiropas Savienības tiesvedību jautājumiem un dažām citām mazākām problēmām. Līdz ar to piedāvātais likumprojekts ietver tikai tās normas, kas aprites gaitā ar starp ministrijām un arī uzņēmēju organizācijām un pašvaldību savienību nav radījis nekādus iebildumus un visi ir piekrituši. Tātad pamatā lielākā daļa šeit ietver jautājumus, kas ir saistīti ar pārkāpumu procedūru attiecībā par bateriju direktīvu un skar elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanu. Īstenībā šī pārkāpuma procedūra vairāk ir par precīzu direktīvas normu pārņemšanu pēc būtības tajā sistēmā ļoti maz kas mainīsies veicot šīs lietas, bet vienlaikus noteiktā laikā neveicot šīs izmaiņas, Latvija riskē zaudēt tiesvedības procedūrā un tas radīt izmaiņas. Papildus tam ir iekļauts vēl virkne normas, piemēram, pagarināt termiņu atkritumu reģionu izveidēji, kas ir saistīta ar plānošanas reģionu izveidi un dažas vēl citas lietas. Tautsaimniecības komisijā par dažām no šīm lietām deputātiem radās diskusija un, protams, ja otrā lasījuma gaitā tiktu konstatēts, ka kāda no šīm problēmām prasa lielāku un nopietnāku diskusiju, tad acīm redzot otrajā lasījumā to varētu izslēgt un atlikt uz šo nākamajiem grozījumiem, par ko Tautsaimniecības komisija jau vienojās, ka tiks uzsākt diskusija ar visām ieinteresētajām pusēm. Ņemot vērā iepriekš minēto, es aicinu deputātus nodot šo likumprojektu komisijām un arī tālākajā gaitā atbalstīt tā steidzamību un strauju virzību, lai varētu sakārtot ātros jautājumus un vienlaikus tad mēs varētu ķerties pie nopietnākas diskusijas par sasāpējušiem atkritumu apsaimniekošanas sistēmas jautājumiem. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Sergeja Dolgopolova iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 8. martā, kas arī ir izdarīts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat neapmaksāts atvaļinājums pēc viņa lūguma tika piešķirts arī deputātam Kārlim Sežantam 8. martā, par ko tiekat informēti. Tādu pat lūgumu par neapmaksātu atvaļinājumu 8. martā izteicis deputāts Jānis Ozoliņš, arī viņam atvaļinājums piešķirts, par ko tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības, neuzticības izteikšana, lēmuma projekts par Ivonas Ādamsonas Stružas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas juridiskas komisijas 2012. Gadā 8. marta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ivonas Ādamsonas Stružas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu balsot par Ivonas Ādamsonas Stružas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ivonas Ādamsonas Stružas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Līgas Baltmanas Zepas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskas komisijas 2012. Gada 8. marta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Līgas Baltmanas Zepas iecelšanu par rajonas pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu balsot par Līgas Baltmanas Zepas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Līgas Baltmanas Zepas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, lēmums pieņems. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Andreju Mihaļčenko atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskas komisijas 2012. Gada 13. marta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Andreju Mihaļčenko atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amata pēc paša vēlēšanās. Komisijas locekļu lielākā daļa atbalstījusi minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu ar 2012. Gada 19. martu atbrīvot Andreju Mihaļčenko no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesneša amatā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Andreja Mihaļčenko atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnešām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies! Pirms mēs sākam izskatīt nākamo sadaļu likumprojektu izskatīšanu, ir saņemta vēl 3 iesniegumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Saeimas juridiskā komisija saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 86. pantu lūdzu izskatīt tās izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā šīs dienas Saeimas sēdē. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Savukārt Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija lūdzu izskatīt šīs dienas sēdes darba kārtībā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā tās izstrādāto likumprojektu grozījumu atkrituma apsaimniekošanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt 10 Saeimas deputātus, Zatlērs Bilsāns, Viļņums, Dzintars, Smiltēns un citi, lūdzu izdarīt izmaiņas 15. marta sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par priekšlikumu izniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam fiskālās disciplīnas likums otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad turpinām izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienas. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Likumprojekta mērķis ir ieviest tiesību normas, lai izpildītu Eiropas Savienības direktīvas prasības, un šis likumprojekts paredz pirmkārt papildināt valsts ieņēmumu uzdevumu uzskaitījumu, un otrkārt arī iekļaut normas, kas nosaka valsts ieņēmumu dienesta kompetenci sadarbībā ar Eiropas Savienības citu valsts ieņēmumu dienestiem. Komisijā esam saņēmuši priekšlikumus, visus esam apstiprinājuši, bet mums jāturpina katrs priekšlikums atsevišķi. Tad pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Budžeta finanšu komisijas otrais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un astotais budžeta un nodokļu komisijas priekšlikums par likumu spēkā stāšanos 2012. gada 1. aprīlī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Budžeta un finanšu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu kredītiestāžu likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Šī likumprojekta mērķis ir iekļaut likumā tiesību normas arī, lai sekmētu direktīvas 2010-2024 prasību izpildi. Likums paredz kredītiestādēji sniegt valsts ieņēmumu dienestam kredītiestādes rīcībā esošās arī neizpaužamās ziņas par personas kontu esamību, par kontu atlikumiem, ja tās tiek pieprasītas, lai izpildītu Eiropas dalību valstu iestādes palīdzības pieprasījumu. Mēs esam saņēmuši trīs priešlikumus, kurus esam visus atbalstījuši. Tad pirmais juridiskā biroja precizētais priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja redakcionāla rakstura priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums par likumu stāšanās spēkā 2012. gada 1. aprīlī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Budžeta nodokļu komisijas vārdā lūdzu apstiprināt šo likumu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu kredītiestāžu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pretā turis nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Likuma projekts otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Šī likuma projekta mērķis arī ir iekļaut likumā tiesību normas, lai izpildītu direktīvas prasības. Likuma projekts pirmkārt precizē Eiropas Savienības dalībvalstu nodokļu prasījumu jēdzienu, lai mēs saprastu, kas ar to ir domāts. Otrkārt noregulē jautājumu par noilgumu termiņiem nodokļu prasījumu gadījumos. Un treškārt paredz papildināt likumu ar jaunu nodaļu savstarpējo palīdzību prasījumu piedziņā Eiropas Savienības dalību valstīs. Tā, esam saņēmuši priekšlikumus, daļa nav atbalstīta. Es arī pie neatbalstītajiem pateikšu, ko mēs to esam izdarījuši tālāk. Tad pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Karīnas Kornes priekšlikums nav atbalstīts. Šis priešlikums budžeta komisijas vārdā tika pārnests uz nākošo likuma projektu, kurš jau ir atvērts. Un kam iesniegšanas pieteikt, teiksim tā, priešlikuma iesniegšanas termiņš šodien. Viņš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Finanšu ministrijas parlamentārs sekretārs Karīnas Kaunas priekšlikums ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pāntu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trīspadsmitais juridiskā biroja precizējums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Četrpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piecpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir par palīdzības pieprasījumu piedziņu Eiropas Savienības dalību valstī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. juridiskā biroja priešlikums par informācijas apmaiņu Eiropas Savienības dalībvalsts nodokļu prasību piedziņā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. budžeta finanšu nodokļu komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. budžeta finanšu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. juridiskā biroja priešlikums ir attiecībā uz strīdu prasību pārsūdzību ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. juridiskā biroja priekšlikums par palīdzības prasījumu par dokumentu paziņošanu piedziņu vai izpildes nodrošināšanas līdzekļu piemērošanu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. juridiskā biroja priekšlikums attiecībā redakcionālu raksturu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Finanšu ministrijas parlamentārs sekretārs Kornes priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 31.
Deputāti piekrīt.
31. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. finanšu ministrijas pārmantājas sekretārs Kariņas Kovnes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. juridiskā biroja priekšlikums par ierobežojumiem savstarpējās palīdzības sniegšanai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. juridiskā biroja precizējums palīdzības pieprasījuma nosūtīšanas kārtībā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Parlamentārās sekretāras Kariņas Kovnes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums par likuma stāšanās spēkā datumiem 2012. gada 1. aprīlī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Finanšu budžeta komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu galējā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma izglītības likumā. Trešais lasījums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ina Druviete.
Cienījamie kolēģi, mūsu apstiprināšanai izvirzīti 26 priekšlikumi likuma grozījumiem, kas paredz sakārtot izglītības reģistru jautājumu un kā noskaidrojas izglītības likuma apspriešanas gaitā, precizēt arī jautājumus, kas ir saistīti ar izglītības likuma 9. panta precizējumiem, respektīvi pretrunu novēršanu pantos, kas regulē izglītības ieguves valodu. Pirmais priekšlikums ir deputātes Ingas Vanagas priekšlikums, kuru komisija neatbalstīja, bet neatbalstīja tāpēc, ka nepieciešams zināms darbs pie sistēmas sakārtošanas, pie visu izglītības jomas normatīvo aktu pārskatīšanas, tātad var uzsvērt, ka komisija atbalstīja ideju, bet pagaidām uzskatīja par nevēlam konkrētā priekšlikuma atbalstīšanu, kamēr nav sakārtoti visi normatīvie akti, kas skar karjeras izglītības jautājumus.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātei Ingai Vanagai.
Augsti godātais Saeimas prezidij, kolēģi, visi, kuri seko sēdē. Savā runā es informēšu par priekšlikumu iesniegšanu un par priekšlikumu aktualitāti, kā arī par problēmām un risinājumiem, lai sakārtotu karjeras izglītības jautājumus. Šie ir pirmie priekšlikumi, kurus iesniedzu Saeimā un sadarbībā ar kolēģi, tātad partijas biedri Initu Bišofu un arī sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas kolēģi, kura vairāk gadu garumā atbild par karjeras izglītības jautājumiem. Un iesniegto priekšlikumu būtība lielākoties ir attiecināma uz karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem, tā skaitā uz karjeras izglītības jautājumu iekļaušanu izglītības likumā un akcentējot to nozīmi mūža izglītības kontekstā un to, ka karjeras izglītība ietekmē gan izglītības, gan darba gaitas. Un šeit es vēlētos uzsvērt īpaši to, ka tas ietekmē īpaši jauniešu izglītības un darba gaitas, un to arī ietekmē tāds faktors kā karjeras vadības prasmes, kas netiek pietiekami apgūtas izglītības iestādēs. Un šeit mēs arī visi ļoti labi zinām statistikas rādītājus un problēmu loku, kas ir saistīts ar jauniešu nodarbinātības problemātiku. Tātad, kāpēc iesniedzām šos priekšlikumus? Jo karjeras attīstības atbalsta pakalpojumi ietekmē visu sabiedrību kopumā, un tas ir, nu, tā var teikt arī, nu, sabiedrisko pakalpojumu veids,
Un pēc būtības šiem pakalpojumiem ir jānodrošina palīdzība gan tiem, kas vēl nav darba tirgu iekļāvušies, gan arī tiem, kas ir uzskaitē nodarbinātības valsts aģentūrā, kas ir darba meklētāji, un arī būtībā tiem, kas jau ir nodarbināti, lai viņi varētu savu kvalifikāciju paaugstināt un lai varētu konkurēt, lai būtu konkurētspējīgāki darba tirgu. Un šeit būtībā gan no izglītības ministrijas puses, gan no labklājības ministrijas puses ir jānāk palīgā iedzīvotājiem, un šīs atbildība, arī politiskā atbildība pēc būtības ir sadalīta starp šīm divām ministrijām, kas ir arī noteikts 2006. gada ministru kabineta rīkojumā par karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošanu. Un šeit es vēlētos uzsvērt to, ka līdz 2007. gada 31. decembrim bija jāsakārto normatīvie dokumenti, tā skaitā arī izglītības likums, kurā bija jādefinē terminoloģija. Arī tā skaitā, kas attiecās uz karjeras attīstības atbalsta jautājumiem, karjeras izglītības jautājumiem, un šis darbs no izglītības zinātnes ministrijas puses tātad ir nepilnīgi izdarīts. Pašreizējā situācija ir tāda, ka gan izglītības likumā, gan arī profesionālās izglītības likumā parādās tāds jēdziens kā profesionālā orientācija, un arī izglītības likumā parādās tāds jēdziens kā karjeras izglītība, taču viens no, tātad profesionāla orientācija ir definēta, bet karjeras izglītība nav definēta. Un šeit es arī gribētu arī uzsvērt to, ka 2008. Gadā Eiropas Savienības izglītības, kultūras un jaunatnes lietu ministru padomē tika pieņemta rezolūcija par sekmīgāku karjeras atbalsta iekļaušanu mūža izglītības stratēģijā, un kur ministrija, izglītības un zinātnes ministrija bija paudusi apņemšanos īstenot rezolūcijā iekļautās prioritātes, bet diemžēl šie jautājumi nav bijuši sakārtoti. Un te ir jāsaka tā, ka būtībā pašlaik ir jāizdara nepadarītais darbs. Un te es arī gribētu uzsvērt to, ka diemžēl vairāku gadu garumā gan karjeras izglītības jautājumi tika atstāti novārtā no, gan no Saeimas deputātu puses, gan arī no ministrijas puses. Risinājums kāds tad būtu? Tātad es uzskatu, ka šie jautājumi ir aktualizēti, un tas ir būtisks pavērsiens, kā arī komisijas vadītāja teica. Ministrijā tiks izveidota darba grupa, kas līdz gada beigām izstrādās koncepciju par karjeras izglītības jautājumiem. Tā būs starp ministriju darba grupa, kurā arī tātad būs sociālie partneri iesaistīti. Un ņemot vērā to, ka darbs pie šiem jautājumiem turpināsies, un noteikti tiks iesniegti priekšlikumi, kas būs apspriesti plašākā lokā piesaistot ekspertus speciālistus, atsaucu priekšlikumus savus izvirzītos numuru 1, numuru 2, 3, 8, 12, 14, 21 un 25. Un aicinu visus ieinteresētos turpināt darbu pie karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošanas, pie karjeras izglītības jautājumiem. Un paldies komisijas kolēģiem par padomiem, par izteiktajiem viedokļiem, un paldies jums visiem par uzmanību.
Paldies. Priekšlikums ir atsaukts, bet mēs varam turpināt par viņu debatēt. Ja Bišovs kundze vēlas debatēt, tad vārds Intei Bišovē.
Cienījamie kolēģi, katru ceturtdienu pēc sēdes es kāpu šajā tribīnē, un jūs jau noteikti no galvas zinat, ko es teikšu. Un šajā reizē es, skatoties to, ko noraidīja Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, gribētu sasaistīt to kopā ar to, ko mēs darām sociālo un darblietu komisijā. Un ja mēs rūpīgi paskatāmies pirmajā priekšlikumā, kur bija iekļauta definīcija, kas ir karjeras izglītība, un teikts, ka tas ir pasākumu kopums, lai mācīt un palīdzēt izglītojumiem apgūt un attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā un karjeras vadīšanā, un sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tā saikna ar izglītību, par karjeras plānošanu un attīstīšanu visu mūžu garumā. Un tad mēs sociālo un darblietu komisijā redzam šīs sekas, ka īstenībā mūža izglītības programmas mums īsti nav, un cilvēks, zaudējot darbu, ir pilnīgā neizpratnē par to, ka ar vienu iegūto izglītību kaut kad jaunībā īsti līdz vecumdienām tomēr nepietiek. Bezdarbnieku skaits mums ir ap 130 tūkstošiem, un ja paskatās likuma projektā vienu lapu tālāk, tad redzam, ka izglītības komisijai arī nav vajadzīgs un tā noraida sekojošas lietas, ka Latvijas iedzīvotājs kļūst par sevi atbildīgu personību un spētu organizēt un vadīt savu dzīvi, mācību, darbu un citās jomās. Izglītības komisijai ir pietiekami, ka Latvijas iedzīvotājs spēj piedalīties sabiedrības un valsts dzīvē, un sociālā jomā mēs to pilnībā izjūtam. Pēc Labklājības ministrijas datiem 2011. Gadā valsts un pašvaldības no saviem budžetiem ir izmaksājuši ap 117 miljoniem latu pabalstos. Un ja mēs tā labi pareiķinām, tad uz 2 miljoniem iedzīvotāji pagājušajā gadā katrs no mums ir saņēmis 50 latus. Es teiktu, ka mēs esam ļoti bagāta valsts. Un ja sociālie darbinieki informē, ka nu jau nāk trešā paudze, kura ir ļoti labi iekļausies valsts un sabiedrības dzīvē, kā tas ir teikts izglītības likumā, viņi zina, ka viņiem pienāks kārtējais pabalsts un ļoti labi atrod sociālo dienestu, lai to saņemtu. Un ja skatām definīciju karjeras konsultēšana, kas arī mums nav nepieciešams, tur ir teikts, tā ietver palīdzību karjeras plānošanā, profesionālās piemērotības noteikšana, darba izmēģinājums, darba meklēšanas un darbā noturēšanās prasmju apguvi. Vēlos informēt izglītības komisijas deputāts, ka mums valstī ir ap 13 tūkstošiem jauniešu bezdarbnieku. Es varu tikai aicināt, kamēr izglītības komisija pārdomās šos karjeras jautājumus, lai Labklājības ministrija atjaunot programmu, ko īstenāja Nodarbinātības valsts aģentūra jauniešu darba prakse, kas deva nozīmīgu iespēju jauniešiem neaizbraukt no Latvijas un tajā pašā laikā arī iegūt pirmo izglītību un dažādu karjeras tātad izglītību un profesiju. Un papildus vēlos informēt, ka no Valsts un Eiropas Savienības struktūra fonda naudas tika īstenots projekts par karjeras izglītību un 5 Latvijas augstskolas apmācīja karjeras konsultants. Tas nozīmē, ka mēs esam izlietojuši jau struktūra fonda naudu un rezultātā izglītības likumā mums šīs lietas nav sakārtotas. Tādēļ aicinu visus kopīgi pārdomāt šīs lietas un nevis neliederīgi izlietot līdzekļus, bet strādāt pie jautājuma par karjeras izglītību. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Tātad priekšlikums ir atsaukts, tāpat otrais un trešais. Nākamais, tātad mēs turpinām ar ceturto priekšlikumu.
Pirms pievēršamies ceturtajam priekšlikumam, es gribētu īsu komentāru par iepriekšējiem, kā jau apliecināja Izglītības zinātnes un kultūras komisijas deputāte un Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre Inga Vanaga, komisija priekšlikums ir atbalstījusi konceptuāli, bet piekrīt Vanagas kundzei, ka ir nepieciešams sagatavošanās darbs un pašreiz pie tā arī aktīvi strādājam. Un 20. martā Izglītības kultūras un zinātnes komisija sarkanajā zālē tiekas ar UNESCO vadošo ekspertu mūža izglītības jautājumos, kur spriedīsim arī par šiem jautājumiem. Un pirmo priekšlikumu terminu definīcijas mēs neatbalstījām tādēļ, ka netikām snieguši konceptuāli atbalstu pārējiem, nu jau atsauktajiem priekšlikumiem, un saskaņā ar mūsu praksi terminu skaidrojumā mēs ievietojam tikai tos terminus, kuri vēl kā spogļojas likuma tekstā. Bet tagad par ceturto priekšlikumu. Tas ir deputāta Pimenova priekšlikums. Valsts un pašvaldība izglītības iestādēs izglītība iegūst valsts valodā, bet ja ir pietiekoši pieprasījums, kura kritērijus nosaka ministru kabinets, tad arī citās valodās. Pēc ilgstošas diskusijas ar ekspertiem komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Sākam debates vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cieņamas dāmas, kungi. Tātad, mans priekšlikums par mācību valodu skolā. atkal. Kas tam notika tagad? Valsts nodrošina apmācību latviešu valodā vai citas valodas piedāvā kā iespēju valsts un pašvaldību izglītības iestādes, kuras tiek iztenotas mazkuma tautību izglītības programmas. Būs vai nebūs šīs programmas ir atkarīgs no tieši no pašvaldībām. Ja doma lēmj, ka mazkuma tautību izglītības programma būs, tad būs iztenota, tad cita valoda mācīs. Ja lēmj, ka programma nebūs iztenota, tad nemācīs. Piemērs. Tukuma doma nolēma neatvērt 2009. gada pirmo klasi Tukuma 3. divplūsmu vidusskolai. Kaut klase bija nokomplektēta, mazkuma tautību izglītības programma licenzēta. Neatvēra vienīgajā Tukuma skolā, kur mācīja krievu valodā. Kāpēc neatvēra? Tukuma domes deputātiem paziņoja, ka nākotnē pie mazkuma tautībām piederoša personu skaits samazināšoties Tukumā un bērniem tik un tā nāksies mācīties latviešu valodā. Tāpēc, nu tad, lai saka jau tlagāt. Sakiet, lūdzu, ja aizklapēt ciet klasi vienīgajā mazkuma tautību skolā, citautiešiem būs motivācija palīt Tukumā? Skolā atteica vecākiem pamatojoties uz domes lēmumu. Vecāki skolās lēmumu apsūdzēja, administratīva tiesa atstāja skolās lēmumu spēka, jo likums nenosaka garantijas izglītībai mazkuma tautību valodā. Rezultāta daži taisījās apmeklēt krievu skolu Kauguros, daži vecāki atteva bērnu latviešu klasē, daži meklēja dzīves vietu Rīgā. Es nezinu, katru stabilizējas. Šis piemērs pierāda, ka garantijas dod tikai likums. Ir skaidrs, ka valsts un pašvaldība nevar atļauties finansēt mācības jebkādā valodā. Viss ir mera jautājums. Pieprasījumam ir jābūt pietikošam, un pietikamības līmeni nosaka valodas nesēju skaits un valsts budžeta apjoms, kurš ir proporcionāls nodokļu maksātāju skaitam, tātad arī šīm valodas nesēju skaitam. Pietikamības kritērija ir jānosaka valdībai. Un tāpēc es arī rosinu, mainīt likuma 9. panta 1. daļa redakciju un izteikt šo pantu šāda redakcija. Valsts un pašvaldību izglītības iestādes izglītību iegūst valsts valodā. Bet, ja ir pietiekošs pieprasījums, kuru kritērijas nosaka valdība, tad arī citas valodas. Es iesniedzu savu priekšlikumu decembra beigās, tātad pirms referendumā. Pēc referenduma tas pamatojums izskatās īpaši reljefi. Kāpēc vēlētāji balsoja par valsts valodas statusu piešķiršanu krievu valodai? Tāpēc, ka valodu lietošanas kārtībā valstī ir norasēta likumdošana ar vārdiem valsts valodā. Mēģinājumu negrozot latviešu valodas lietošanu kārtību nodrošināt arī krievu valodas lietošanas jomās, kur aizkar krievu valodas nesēju ikdienā, bija desmitiem, atjaunotas neatkarības laikā. Gandrīz visi šie tie nevalstiesku organizāciju un politiska partiju mēģinājumi bija neveiksmīgi uzturēt dialogu pie paranu galda. Tātad pati valsts pārliecināja pilsoņus, kā vienīgais līdzeklis situācijas maiņai ir attiecināt valsts valodas kapacitāti uz krievu valodu tāpat. Un tāpēc, ka tad iespēja parādījies, šaubu jau nebija. Skolas mācību valodas notikšana ir valsts politikas un mazkuma tautību sabiedrības interešu sadursmes spilgs piemērs. Un mums ir jāizvēlas, kas ir gudrāk, pretoties protestam un pieprasījumam vai noņemt protestu motivāciju, lai apmierinātu cilvēku vēlmi paturēt savdabīgumu un līdz ar to nostiprināt viņu uzticību valstī. Es gribētu atgādināt, ka skola nav tikai iestādē. Tā ir ģimenes miesas turpinājums. Ģimene deleģē skolai darīt to, ko pati nevar nodrošināt, bet gaida, ka valsts turpinās un pilveidos apmācību un kultūras audzināšanu, kura notiek mājās un mācīs ģimenes valodā. Tāpēc, lai nodrošinātu iespēju mācīties un to pārvērs par garantiju, mācīties ģimenes valodā arī mazkautībām, kuru pieprasījums var būt pierādīts atbilstoši noteiktam kritērijiem, kuri arī noteiks valdība, es lūdzu šo savu priekšlikumu atbalstīt un iekļaut izglītības līkumā. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Nedruvietai.
ceturtais un arī turpmākie priekšlikumi ir veltīti samērā sarežģītam izglītības politikas atzaram. Tā ir izglītības ieguves valoda, tādēļ tas, ko es teikšu, būs attiecināms ne tikai uz ceturto priekšlikumu, bet arī uz visiem turpmāk izskatāmajiem priekšlikumiem kopumā. Runājot par ceturto priekšlikumu, jāteic, ka ir ļoti svarīgi apzināties, kāda ir valodu hierarhija Latvijā. Un tā pastāv, kaut gan es jau tūlīt varu iedomāties, ka, zinām, deputāti mēģinās apgalvot, ka šādi runāt neatbilst cilvēktiesību praksei atbilst. Latvijā valsts valoda ir sociāli un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju saziņas valoda, tā ir integrācijas valoda un loģiski, ka tās apguvē jāliek pamats izglītības sistēmā. Un tādēļ mūsu izglītības sistēmā pastāv skaidrs dalījums izglītība valsts valodā, tātad latviešu valodā un izglītība mazākumtautību izglītības programmu ietvaros. Pimenov priekšlikums faktiski paredz noteikt valsts valodai līdzvērtīgu valodas lietojumu, tikai to apzīmējot ar vārdiem cita valoda. Šeit vairs nav runa par mazākumtautību izglītības programmām, šeit nav runa par izglītību bilingvāli, bet ja šis priekšlikums tiktu atbalstīts, tas pavērtu ceļu arī monolingvālām programmām, tātad valsts un pašvaldību finansētās skolās, piemēram, krievu un poļu valodā, es uzsveru monolingvāli. Mēs viss saprotam, ka tas nav tas, ko mēs varētu vēlēties. Pietiekošs pieprasījums. Es nezinu pašvaldību, kas būtu atteikusi savu iedzīvotāju vēlmei sūtīt savus bērnus mazākumtautību izglītības programmās. Tās Latvijā pastāv, valstās balsta, turpmākajos priekšlikumos mēs būsim sakārtojuši sistēmu, kas novērsīs pretrunas starp mācību valodu izglītības iestādēs, bet, kas tomēr stingri būs noteikusi šo latviešu valodas prioritāti, arī mazākuma tautību izglītības programmās. Un tādēļ šis priekšlikums nebūtu atbalstāms, jo tas nonāk pretrunā ar Latvijā pietiekam labi sakārtoto mazākuma tautību izglītības sistēmu, un pie šāda viedokļa nonāca arī komisija diskusijās ar ekspertiem. Sagaidījies jau...
Paldies, vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, es negribētu turpināt šo diskusiju ar Droviets kundze, jo, principā, viņa nerunāja par priekšlikuma būtību. Mana skatījuma ar visu cieņu, bet Droviets kundze tomēr pārprata šī priekšlikuma būtību. Un es tomēr jūs ļoti aicinu pārvarēt savus aizspriedumus, stereotipus un iedziļināties un izlasīt to, ko Pimenovā kungs piedāva. Šeit nav runa par to, lai mainītu radikāli, revolucionāri kaut kādus principus. Runa ir par to, lai tomēr būtu kaut kādi skaidri kritēriji un mehanismi. Kādos gadījumos tomēr jānodrošina programmu, mazākuma tautību izglītības programmu pieejamību. Šobrīd tas ir formulēts likuma ļoti vispārēji, ka šādas programmas var būt principa. Bet likums neko nesaka par to, kādas situācijas un kādos gadījumos šīs programmas jānodrošina. Tātad tā ir pilnīga pašvaldība vai birokrātu patvaļa. Jūs visu laiku aicināt sakārtot likumu. Šeit ir tieši priekšlikums sakārtot likumdošanu un ļoti skaidri noteikt situācijas, kad šīs mazākumtautību izglītības programmas tiek nodrošināts. Tātad es daudz kur varu piekrist Droviets kundzes argumentiem, daudz kur es gribētu iebilst, bet tas ir vienkārši citas diskusijas priekšmets. Šeit nav runa par revolucionāram izmaiņam, šeit ir runa tieši par to, lai spēles noteikumi būtu visiem skaidri, lai pašvaldībām un birokrātiem nebūtu iespējas patvaļīgi lemt, vai piedāvāt mazākumtautību izglītības programmas vai ne. Un manā skatījumā tā ir tiešām likumdošana sakartošana, pilnīgi saskaņa ar tiem principiem, ko jūs skaļi sludinājat pirms vēlēšanām un par kuriem jūs šķiet esat jau aizmirsuši, sežat valdība. Tāpēc es aicinu jūs tomēr vēlreiz nevadīties no tāda pseido patriotismu un atbalstīt šo visu racionālo un normālu priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienījamais sēdes vadītāji, kolēģi Cilevičs kungs. Īstenībā, ja pieņemt Pimenovu priekšlikumu, tad visticamākais, ka mazākuma skolnieku skaits, kas mācās mazākuma tautību valodās, ievērojams saruktu. Tā kā jūs panākt pretējo efektu. Jo līdz šim ir bijusi tāda praksa, ka neskatoties uz to, ka izglītības zinātnes ministrija jau daudz, daudz gadus atpakaļ ir noteikusi, kāds ir minimālais klasu piepildījums, lai klases varētu atvērt. Tie šie rādītāji dažādi. Lielās pilsētās ir viena cipara, laukos ir otra cipara. Jāsaka atklāt, ka pašvaldības, atsevišķas pašvaldības ir bijušas ārkārtīgi tolerants. Manā izpratnē pret pārāk tolerantas attieksmē pret to, lai atvērtu mazās klasītes ar mazākumu, kurās tiek īstenots mazākuma tautību izglītības programmas. Es nesaukšu tagad apdzīvotās vietas, bet tādas ir ļoti daudz. Es atceros, ka, nu dažas var nosaukt, es atceros, ka Varakļānos, kur gandrīz 100% iedzīvotāji ir latvieši, Balvos tika atvērts klases mazākuma tautību izglītību programmā, kurā mācījās daži bērni. Ja? Tāpēc, ja noteiktu šos te stingros kritērijus, ko piedāvā Pimenovu kungs, visticamākais, ka šādas klasītes nebūtu tiktas atvērts. Bet īstenībā es būšu pavisam atklāts. Tajās teritorijās, tajās pilsētās, tajās lauku teritorijās, kur ir pietiekami liels latviešu tautības skolēnu īpatsvars, mums ir jādara viss iespējamais, lai citautiešu bērni iekļautos latviskajā sabiedrībā. Un galvenais instruments, es gribētu teikt, pat gandrīz vienīgais instruments, kam pateicoties tas var notikt, tā ir izglītības sistēma. Un ir arī bijuši, un kā jau es teicu, ir bijuši, var manā izpratnē pārāk daudz pašvaldības, kuras ir bijuši pārspīlēt tolerantas un ir uzturējuši šīs ārkārtīgi mazskaitlīgās klasītes, kuras īsteno mazākuma tautību izglītības programmas, kur tas nav bijis nepieciešams. Tā tas ir bijis Brocēnos, tā tas ir bijis Cēsīs, tā tas ir bijis Liepas pagastā Cēs rajonā un daudz kur citur. Daudz ātrāk ir bijis iespējams pateikt, šiem bērniem ir jāmācās latviešu mācību valodas skolās. Un tad problēmas, kaut vai iepriekšējā referendumā ar balsojumu būtu bijuši daudz mazāk. Daudz mazāks. Es pat gribētu ieteikt šodien tādās pilsētās kā Valmiera, kurās ir izteikts latviešu valodā runājošo cilvēku īpatsvars, vai pareizāk sakot, liels pamatnācijas īpatsvars, pāriet uz mācībām pilsētas mācību iestādēs tikai un vienīgi latviešu valodā, kā tas ir apmēram 17 no bijušajiem Latvijas rajoniem jau šobrīd ir īstenots. Un piemēram Dobeles rajonā, kurā dzīvo 30% citautiešu, jau labu laiku atpakaļ visas skolas pakāpeniski ir pārgājušas uz mācībām tikai latviešu valodā, un bērni lieliski integrējās latviskajā vidē. Tā kā es uzskatu, ka pašvaldībām ir jārīkojas šajā jautājumā vēl izlēmīgāk, un šāds priekšlikums, ko piedāvā Pimenovu kungs, ir nevietā. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Paldies Savite kungam par to, ka viņš bija pavisam atklāts. Viņa uzstāšanas tieši kam pierādīja to loģiku un to motivāciju, no kura vadījies tukuma domas deputāti, kad viņi nolēma neaizliegt atvērt pirmo klasi mazākuma tautību skolā. Un tas nav vienīgais piemērs. Tieši tajos gadījumos, kad vadās no šādas loģikas skolo taisa ciet, tā notika arī Aizkrauklē, es negribētu nosaukt arī citas vietas, tas notika arī tajās pilsētas un pilsētiņas, kur tikai viena mazākuma tautību skolā. Es gribētu vēl pateikt labāko motivāciju un iemeslu jauniem referendum grūti vienkārši atrast. Vai mēs vēlamies to dabūt vēlreiz? Es negribu. Pirmkārt, otrkārt, jebkādai personai, kas dzīvo Latvijā, saistā savu dzīvību ar šo valsti, ar šo teritoriju, ar šo kultūru, ar šo vēsturi, tomēr ir tiesības panākt, lai valsts nodrošinātu šīs personas savdabīgumu. Un galvenokārt šie savdabīgums balstās uz mātes valodu. Tas notiek latviešiem, tas notiek arī mazākām tautībām. Šeit nav atšķirības nekādas. Un nekāda valsts konstrukcija nevar attaisnot netaisnīgumu. Un vēl, runa nav manā priekšlikumā par absolūtam garantijām. Runa ir par garantijām, kurā gadījumā, ja ir pietikams pieprasījums. Lai valdībā papētīs apstākļus arī tos, kurus minēja Sabiķa kungs, lai noteiktu šo pietikamību. 20. Gados mazākuma tautību skolās Latvijā pastāvēja tieši balstītos uz šādiem kritērijiem. Es domāju, ka arī jaunajā Latvijā mūsu gadsimtā šie kritērijiem ir vieta un spēks. Lūdzu manu priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Paldies, debats slēdzu. Vai komisijas vārdā Drovietis kundz, ko vēlas piebūst? Lūdzu.
Atgādināšu dažus argumentus, kas izskanēja komisijas sēdē. Mazākuma tautību izglītības programmas Latvijā pastāvēs, kā jūs redzēsiet turpmākajos pantos, mēs esam novērsuši iespējamās pretrunas šī principa īstenošanā un līdz ar to arī devuši garantiju, ka tie vecāki, kur vēlēsies sūtīt savus bērnus mazākuma tautību izglītības programmas, pietiekoši pieprasījuma apstākļos šo vēlmu varēs realizēt. Otrkārt, gadījumos, kas tika minēti, būtu jārūpējis par to, lai mazākuma tautību bērniem būtu iespējams apgūt savu dzimto valodu un kultūru īpašās nodarbībās mācību pamatvielu apgūstot valsts valodā. Tad tiktu ievērots arī princips par dzimtās valodas īpašo nozīmi. Un treškārt, Pimenova kunga priekšlikums būtu atbalstāms, ja tajā vārdu citās valodās vietā būtu tieši šie vārdi mazākuma tautību izglītības programmās. Bet, kā jau teicu, šāds formulējums paredz monolingvālu vien valodīgu izglītības sistēmu krievu valodā, ko mēs nekādi nevaram atbalstīt, jo latviešu valodu mācīt tikai kā priekšmetu, taču mēs visi sen esam atzinuši par arhaisku metodu. Un tieši tādēļ mēs šo priekšlikumu esam noraidījuši, kā jūs vēlāk redzēsiet turpmākajos pantos, stiprinot arī mazākuma tautību izglītības sistēmu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputātu Igoru Piminovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 64 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums ir deputāta Ņikitas Ņikiforova priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 7. Priekšlikumā. Šī priekšlikuma būtība ir šāda, ka turpmāk ministru kabinets, nevis izglītības un zinātnes ministrija, noteiks šos mācību standartus, kuros, kā vēlāk redzēsiet, tiks ietverti arī programmu paraugi. Tātad, kā zināms, ārējos normatīvos aktus izdod ministru kabinets, mēs esam novērsuši šo pretrunu, līdz ar to nodrošinātu arī pēc iespējas augstāka līmeņa izglītības standartu apspriešanu. Un par to ir arī sestais komisijas priekšlikums.
Deputātiem nav iebildumu. Deputāti piekrīt par sesto un septīto. priekšlikumiem, kurš ir atbalstīts.
Septītais ir pašas komisijas izstrādāts priekšlikums sadarbībā ar ekspertiem, kas, un šis priekšlikums sastāv no vairākām daļām. Pirmkārt, ar izglītības ministrijas piekrišanu ir noteikts, ka pamatnostādnes turpmāk tiks izstrādātas un apstiprinātas septiņiem, nevis četriem gadiem, tātad nodrošinās šo ilgtermiņu stratēģiju. Otrkārt, šis priekšlikums nosaka valsts pirmskolas izglītības attīstības vadlīnijas ar ļoti nozīmīgu papildinājumu, ka šajās vadlīnijās tiek ietverti arī atbilstoši izglītības programmu paraugi. Mēs, kā zināms, esam ķērušies pie pirmskolas izglītības sistēmas sakārtošanas, to iekļaujot vispārējā izglītības sistēmā, tātad pirmskolas izglītības iestādēs arī stiprinot šo bilingvālās izglītības principu. Un šis likuma pāns dos deleģējumu izglītības un zinātnes ministrijai strādāt pie šiem standartiem.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums atsaukts. Devītais priekšlikums ir izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas skaidri nosaka, kāda ir izglītības un zinātnes ministrijas kompetence izglītībā, un tas sasaucas ar iepriekš minēto, ka tiek izstrādātas šīs pirmskolas izglītības vadlīnijas, un tām tiek pievienoti arī šie valsts izglītības standartu prasībām atbilstošie programmu paraugi.
Deputāti atbalsta.
Tā desmitais ir deputāta Sergeja Dolgopolova priekšlikums, ko es, kā saprotu, viņš pats tūlīt arī motivēs. Komisija nav atbalstījusi.
Uzsākam debates, vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Augstā Saima. Latīņu valodā ir tās labs teiciens – repetīcijum est mater studiorum. Es atkārtošu tos argumentus, ko es jau vienreiz esmu izteicis no šīs tribīnas. Pirmais, šī saskaņošanas procedūra netika izmantota pēdējos trīs gadus ministrijā runājot ne par vienu pašvaldības piemēru. Punkts viens. Punkts divi. Šodien pašvaldības ieceļ un atbrīvo skolu direktors, mācību iestāžu direktors ar kolegiālo lēmumu, proti pašvaldības domes lēmumu. Šeit ir pretstatījums, kas ir gudrāks, kurš ir prātīgāks, vai nu domes deputāti, vai nu ministrijas ierēdņis, kurš ar savu parakstu apliecina, ka šī kandidatūra derīga vai nav derīga. Man šķiet, ka tas ir tikai pirmais pussolis uz to, lai pacelt pašvaldības atbildību par mācību procesu, par mācību darbu, par mācību organizēšanu tas attiecīgajā teritorijā. Jo ministrijai paliek daudz atbildīgāks darbs, strādājot pie standartiem, strādājot pie mācību grāmatām, kontrolējot kvalitāti un tā tālāk un joprojām. Es domāju, ka nākamais solis būtu izdalīt arī finansēšanu pilnā apmērā pašvaldībām, lai viņi organizētu ne tikai mācību procesu no tehniskā viedokļa, bet arī maksātu algas skolotājiem. Un visbeidzot, te parādījās norma, ka mācību iestāžu vadītāji tiek iecelti uz terminu līdz 6 gadiem. Šī norma nekādīgi neierobežo neviena mācību spēka iespējas pāratjaunot šo te darba līgumu uz nākamajiem termiņiem, proti tas ir papildus stimuls, lai uzlabot organizatorisko un mācību darbu iestādēs. Es aicinātu, tomēr šeit tas jautājums nav ideoloģisks, viņš ir no valsts pārvaldes vai vispār no pārvaldības principu ievērošanas un uzlabošanas. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputāte Inai Druvietei.
Šis jautājums tik tiešām nav ideoloģisks, bet tas ir politisks, šī vārda labākajā nozīmē, jo no tā, kā mēs veidosim mūsu izglītības politiku tieši valsts un pašvaldība attiecību rakursā, lielā mērā būs atkarīgs tas, vai mums izdosies īstenot mūsdienīgas izglītības sistēmas prasības. Pašvaldībām ir ļoti daudz pienākumu un arī ļoti daudz tiesību dibināto izglītības iestāžu uzturēšanā un to darba nodrošināšanā, bet deputāta Dolgopolo priekšlikumu es, kā redzat, kā deputāta nevis kā komisijas priekšsēdētāji, neatbalstu zinām iemeslu dēļ, kurus jums tūlīt arī izklāstīšu. Tātad līdz šim kārtība ir tāda, ka pašvaldības konkursā apstiprina izglītības iestādes vadītāju un pēc tam to saskaņo ar izglītības zinātnes ministriju. Ja mēs pieņemtu, ka pašvaldību domēs tik tiešām strādā izglītības speciālisti, ja mēs pieņemtu, ka tik tiešām tiek vispusīgi izvērtēti kandidāti, ja mēs pieņemtu, ka ir pilnīgi izslēgtas jebkādas subjektīvas darbības šajā ziņā, pirmajā brīdī mums varētu šķist, ka šāds saskaņojums nav nepieciešams. Bet reālā dzīve apliecina pretējo, diemžēl pašvaldībās, kur Latvijā ir pietiekami daudz, ne visi deputāti ir izglītības jomas speciālisti un brīžam darbojas arī subjektīvais faktors. Un šajā gadījumā un izglītības ministrija pašvaldības lēmumu neapstiprina galvenokārt tad, ja ir saņemtas sūdzības, ja ir izteikti citādi viedokļi, ja sabiedrībā un izglītības darbinieku aprindās pastāv protests pret pašvaldības lēmumu, tādā gadījumā nevis ierēdnis pie galvenokārt, bet izglītības jomas speciālists kopā ar novada izglītības pārvaldes vadītāju vispusīgi iepazīstas ar situāciju un var arī pašvaldības izvēlēto izglītības iestādes vadītāju neapstiprināt. Pilnīgi pareizi, šādu gadījumu beidzamajā laikā tikpat kā nav, bet es tomēr uzskatu, ka valstī, kas tomēr ir atbildīga par izglītību, nevis tikai par izglītības iestāžu darbību, šādas papildu kontrolas iespējas būtu jādod. Otrkārt par šo termiņu. Varētu diskutēt par to, vai skolu vadībai, tieši tāpat kā, piemēram, augstskolu profesūrai, ik pa 6 gadiem būtu nepieciešams pārvēlēšanas, bet šajā priekšlikumā nav pateikts, vai šis ir viens termiņš vai divi, un kā mēs zinām, gaisā vējo arī ideju par terminētiem skolu direktoru līgumiem. Un pret to gan es gribētu iebilst, tāpēc, ka skola nav gluži vienkārši valsts pārvaldes iestāde. Skola ir sava pasaule ar savām tradīcijām, un Latvijas izglītības sistēmas tradīcijās tieši direktora personība ir ārkārtīgi liela nozīme. Mēs vairākas skolas esam nosaukuši to dibinātāju un direktoru vārdos. Skolas direktors tik tiešām ir atbildīgs par visu, kas notiek skolā, un ticiet man, viņam ir tik daudz pienākumu, lai šo kaut reizi 6 gados izejamo pārievēlēšanas vai pārattestācijas procedūru skolu direktori varētu uztvert kā lieku un nevajadzīgu slogu. Un mums ir ļoti daudz iespēju kā tikt vaļā no neatbilstīgiem skolu vadītājiem. Šādas iespējas ir un tās tiek izmantotas. Un ja nu direktori termiņa vidū vai arī labojot pašvaldības pieļauto kļūdu izglītības iestādes vadītāja iecelšanā rodas nepieciešamība mainīt izglītības iestādes vadību, tādas iespējas pastāv. Tātad tiešām šādi argumenti mani un arī komisijas locekļu un ekspertu vairumu mudināja šo priekšlikumu neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienamās sēdes vadītāji kolēģi Dolgopolo kungs, jūs nonācat drusku pretrunā ar to, ko jūs gribējāt savā priekšlikumā darīt un ko jūs šeit pateicāt no tribīnes. Īstenībā šis priekšlikums, ka pašvaldībām ir jāsaskaņo direktora iecelšana ar izglītības zinātnes ministriju, ir pamatā tam, ka pēdējā laikā tik tiešām, kā jūs teicāt, amatā ir iecelti direktori, pa kuriem nav bijušas domstarpības starp pašvaldībām un ministriju. Jo tieši pateicoties šim punktam, ka ir jāsaskaņo ar izglītības zinātnes ministriju, pašvaldības ir rīkojušās pietiekam atbildīgi un izvēlējušās piemērotas kandidātus. Man nu, ir bijis iespēja strādāt izglītības komisijā diezgan ilgu laiku, ja neteikt kopš tās pirmsākumiem 1990. Gadā. Un ja pēdējos gadus nav problēmas, tad sākotnēji ir bijuši problēmas, kad pašvaldības izvēlas nepiemērotus kandidātus. Bet tieši šī norma, kas ir likumā, ir disciplinējusi pašvaldības un ļāvus pieiet rūpīgāk šim jautājumam. Un tā kā šī sistēma šobrīd strādā un kā jūs pats apliecinājat pēdējo 3 gadu laikā, nav bijuši nekādi incidenti, tad nekas nav jāmaina šajā te pieejā. Un tāpēc atstāsim spēkā to normu, kas ir bijusi līdz šim. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam otro reizi.
Cienījamie kolēģi, viss ir tik skaisti, tik argumentēti, neaiztiksim neko, jo viss ir ļoti labi. Nu, pareizi, jā, viss ir ļoti labi. Bet tomēr būsim korekti. Ja mēs runājam par papildus kontroli, tad jābūt arī papildus atbildībai. Šodien ministrija neatbild ne ar naga malu, galu, par to, ko nozīmē šīs te saskaņojums. Ne ar ko. Otrakārt, kad bija, mums bija vairāk nekā 500 pašvaldības, varbūt šī norma bija vajadzīga. Tagad mums ir 119, un šī reforma nav beigusies. Līdz ar to šodien runāt par to, ka pašvaldību deputāti ir nekompetenti, nesaprot lietas būtību, nav profesionāli un tā tālāk. Nu, piedodiet, nu, tas ir mazāk, nu, vismaigāk, ko es varētu teikt, ka tas ir apvainojums visām pašvaldībām. Un pēdējais. Es domāju, ka mums vajadzētu, jā, sapcītu, es aizmirstu pateikt arī vienu lietu, kas likumā nav aizliegts, tas ir atļauts, un tāpēc Druvietes kungu nevajadzētu teikt, ka lūk, tas ierobežo direktoru iespējas turpināt savu darbu direktora krēslā. Un pēdējais, es domāju, ka būtu jāturpina šī saruna par pilnu izglītības iestāžu patstāvību vadot šo iestādi, ieskaitot arī finansiālo. Es tomēr aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, neskatoties uz pamatotu kritiku, ko izteica Ābiķa kungs. Paldies.
Paldies. Debates slēdz. Vai komisijas vārdā Druvietes kundze, ko vēlas piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. deputāta Sergeja Daugavpilova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 49 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
11. Priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē izglītības iestāžu reģistra darbību.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums atsaukts. 13. Ir izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas ietver papildinājumu, par kuru runāja iepriekš, ka tagad ministru kabinets apstiprina ne tikai standartu, bet arī šajā standartā organiski ietvertos izglītības programmu paraugus.
Deputāti atbalsta.
14. Atsaukts. 15. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ierosina izslēgt likuma projekta 39. pānta 3. daļu, tā būtu jāsaka. Jā. Tātad arī juridiska rakstura priekšlikums.
Un komisija?
Nav atbalstījusi. Deputāt. Komisija ir izteikusi savā redakcijā kā jaunu, tātad izteikt likuma projektu 3. pantu kā 6. pantu, papildinot vārdu reģistrs ar vārdiem, kas ir valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa, kas reģistri tik tiešām ir. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Tā deputātiem nav iebildumu par 15. priekšlikumu un deputāti atbalsta 16.
17. Ir atbalstīts un iekļauts komisijas 18. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
18. priekšlikumu mēs esam atbalstījuši, ietverot deputāts Ingas Vanagas 17. priekšlikumā izteikto papildinājumu.
Deputāti atbalsta.
19. ir deputāta Ņikitas Ņikiforova priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts komisijas 20. priekšlikumā. Priekšlikuma būtība sasaucas ar to, kas ir 5. deputāta Ņikiforova priekšlikumā un 6. komisijas atbalstītajā. Mēs tātad esam novērsuši šīs pretrunas starp izglītības likuma 9. un 41. pantu. Un 20. protams, mēs esam atbalstījuši.
Deputātiem nav iebildumu par 19. un 20. priekšlikumiem.
21. atsaukts. 22. ir juridiskā biroja priekšlikums, kas kā izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa nosaka arī pedagogu reģistru.
Deputāti atbalsta.
23. deputāts Ingas Vanagas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā. Tātad mēs esam uzsvēruši, ka pedagoga vispārējie pienākumi ietver arī atbildīgu cilvēku audzināšanu. Komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
25. atsaukts un 26. ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas ietver to, ka pamatnostādnes mēs turpmāk izstrādāsim 7 gadiem periodam no 2014. Līdz 2020. gadam, un to mēs esam atbalstījuši.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to ir izskatīti visi priekšlikumi 3. lasījumam. Aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu 3. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret nav atturas 24, likums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu brīvus pakalpojumu sniegšanas likumā. 3. lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Viačeslavs Dombrovskis.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības komisija izskatījusi likuma projektu grozījuma brīvās pakalpojumu sniegšanas likumu. Komisija ir saņemusi 13 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no ekonomikas ministrijas, daļa atbalstīts, iekļauts otrajam priekšlikumam.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums no atbildīgās komisijas, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums no atbildīgās komisijas, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums no ekonomikas ministrijas, daļa atbalstīts, iekļauts 5. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums no atbildīgās komisijas, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums no ekonomikas ministrijas, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums no juridiskas birojas, juridiskā biroja, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums no juridiskā biroja, komisija atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums no atbildīgās komisijas, komisija atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums no ekonomikas ministrijas, komisija atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais priekšlikums no ekonomikas ministrijas, komisija daļa atbalstīts, iekļauts 12. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
12. priekšlikums no atbildīgās komisijas, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 13. priekšlikums no atbildīgās komisijas, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to Tautsaimniecības komisijas vārda aicinu pieņemt likuma projektu grozījumu brīvās pakalpojumu sniegšanas likumā 3. lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu brīvās pakalpojumu sniegšanas likumā atbalstīšanu 3. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma valsts meža dienesta likumā. 3. lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, labdien, kolēģi. Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi 3. lasījumā grozījumus valsts meža dienesta likumā. Kopumā tika saņemti 4 priekšlikumi, no kuriem pirmais ir Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltēna priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš, protams, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir arī Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Edvarda Smiltēna priekšlikums, kurš bez šaubām ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un komisijas vārdā lūdzu pieņemt grozījumus valsts meža dienas likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts meža dienas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Tā kā ir pienācis laiks pārtraukumam, tad visdrīzāk, ka mēs turpināsim sēdi pēc pārtraukuma, bet pirms mēs dodamies pārtraukumā un pirms mēs reģistrējamies, es gribētu visu mūsu vārdā šodien dzimšanas dienā sveikt deputātu Andri Buiķi, kurš ir atstājis zāli. Diemžēl arī tā gadās ar deputātiem, kuri aizmirst, ka viņiem ir jāsēž zālē. Lūdzu zvanu. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Frakciju vadītājiem es atgādinu, ka 10.30 ir frakcija padome.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies deputāti. Jānis Adamsons? Nav. Andris Bērziņš? Nav. Andris Buiķis, bet mēs viņu redzam un sveicam. Raivis Cintars ir klāt. Marjana Ivanovjevsejeva? Nav. Jānis Klaušs? Nav. Ivans Klementjevs? Nav. Jānis Reirs nav un Raimonds Vējonis nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 11:00.